Zakon koji, doduše, nije mnogo poznat u našoj javnosti, zove se Patriotski zakon i nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama. Englesko ime zakona je US Patriot Act i zapravo je akronim za malo duži naziv zakona koji glasi, obratite pažnju, zakon da se ujedini i jača Amerika putem obezbeđivanja odgovarajućih instrumenata neophodnih da se zaustavi i osujeti terorizam. Kraj naziva zakona. Dugačak naziv, ali ga je zato Kongres munjevito brzo usvojio odmah posle terorističkog napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Cinici kažu da ga verovatno mnogi kongresmeni nisu ni pročitali do kraja. Patriotski zakon je dramatično povećao mogućnost da bezbednosne službe i drugi izvršni organi prisluškuju telefonsku komunikaciju ili elektronsku poštu građana. Također, državnim službama su od tada mnogo dostupniji medicinski, financijski i drugi podaci. Praktično su otklonjena sva ograničenja kod prikupljanja obaveštenih podataka o strancima koji borave u Sjedinjenim Državama. Zakon kritikuju mnoge američke nevladine organizacije koje smatraju da je on pretnja američkim građanskim i ljudskim pravima. Patriotskom zakonu ističe rok sredinom ovog leta i pitanje je da li će mu Kongres produžiti važnost u izmenjenom ili neizmenjenom obliku. U međuvremenu, Francuska se priprema za usvajanje vrlo sličnog zakona. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kada je skupštinska rasprava o ovom zakonu i šta predviđa francuska verzija Patriotskog zakona?
Poslanici sutra glasaju o ovom kontroverznom zakonu o kome je već bilo mnogo debate kako u javnosti, tako i u parlamentu. Šta je suština ovog zakona koje kritičari nazivaju francuskim patriotaktom, dok ga branitelji kao i u Americi svojevremeno nazivaju sredstvom za efikasnu, ne samo borbu, nego naglašavam prevenciju od terorizma. Dakle, suština je da će ovlaštenja obaveštenih službi biti znatno proširena. I ono što kritičari prigovaraju zakonu, to su vrlo uopštene formulacije. Vi znate, to je kao kod verskih, kako da kažem, dogmi, ili čak ne dogmi, nego tako verskih afirmacija o nekim opštim istinama, gde svako može da tumači kako hoće. Otprilike, dosta je takvih mesta u ovom zakonu, to je ono što prigovaraju kritičari, da je sve to uopšteno. Kad vi kažete da vi hoćete da preventivno obezbedite državu od terorističkih akata, to znači mnogo toga. To znači da vi zapravo možete da prisluškujete koga hoćete, i ovde mnogi prave, znate, onu metaforu sa pecarošima. Imate pecaroša koji peca, ne znam, sa štapom, pa kao kad upeca, onda upeca jednu samo ribu. Međutim, ovaj sistem koji podrazumeva novi zakon u Francuskoj podrazumeva onu jednu ribu koja je sumnjiva uhvatili, vi bacite mrežu. I naravno, šta to znači? Prisluškivaće se hiljade i stotine hiljada ljudi da bi se eventualno uhvatila jedna informacija za koju se pretenduje da je bitna za bezbednost. Dakle,
tu se javlja ono dilema koja kod mnogih zakona postoji, ali ovdje čini mi se najizrazitija. Kako se boriti protiv evidentno rastućeg terorizma i istovremeno štititi građanske slobode?
Pa znate šta, to je verovatno i problem koji imaju lekari kad dođe pacijent sa nekom bolešću veoma teškom koja je veoma uznapredovala. Onda je pitanje da li uopšte on može da se bavi uzrokom ili može da se bavi samo tim spoljašnjim, kako da kažem, onim posljedicama koje ta bolest donosi. To je i ovde. Da li je došlo do terorističkih napada zato što nije bilo dovoljno nadgledanja, špioniranja i tako dalje? Pa očigledno da nije. Duboki razlog svega ovo što se događa nije u samoj Francuskoj, mada i ona doprinela svemu. Svi znaju da je on u jednoj generalnoj spoljnoj politici koja se vodi već posljednjih 20 godina i koja je omogućila da jedan fanatizam, novi fanatizam, sa nasilnom jednom porukom i sa nasiljem počne, kako da kažem, prosto da zahvata čitavu zapadnoevropsku omladinu. Nisu tu samo deca iz muslimanskih porodica koji su došli, ne znam, iz inostranstva pre 10 godina. Pre svega, obično su to deca koja su rođena ovde, koja su ovde odrasla, a takođe ima deca iz hrišćanskih porodica ili porodica ateističkih i tako da.
Ali zar do sada u Francuskoj nije postojao, a siguran sam da jeste makar jedan, a sigurno i mnogo više zakona koji se bave pitanjem terorizma, zašto je bio potreban jedan ovakav potpuno, kako bih rekao, izuzetan zakon da se donese ili se možda i neće doneti, ko zna?
Zašto je stvarno bio potreban, to će istorija možda da pokaže kad budu na uvid mogle da se dobiju mnoga dokumenta, mnogi razgovori između državnika i oni koji odlučuju. Za sada možemo da kažemo da je to došlo posle atentata januarskih, dakle 7. januara, sećate se. I zašto? Pa zbog straha. Strah je taj koji animira kupce da kupuju, ne znam, najbanalnije preparate, tako da ne bi bili stari, da ne bi bili ružni, da ne bi bili bolesni i tako dalje. Strah je taj koji animira ljude da rade mnoge stvari, između ostalog da donose zakone koji će dovesti neke elementarne slobode u pitanje. I samo da dodam Saviša, konkretno da se vratimo na ovo što se danas događa. Danas zakazane su i demonstracije ispred Skupštine u Parizu i ljudi će doći verovatno neki dan sa natpisima. Sećate se onih natpisa Je suis Charlie,
da.
Ja sam Charlie, a danas će pisati ja sam prisluškivan. Umesto Charlie biće prisluškivan. Osim toga je jedna velika peticija kruži koja ima već 1300 potpisa. Osim toga, toliki je pritisak i takva se buka digla da je predsjednik Hollande morao da garantuje da će nakon usvajanja, zakon će skoro sigurno biti usvojen sutra, nakon usvajanja zakona morat će svoju reč da da Ustavni savet. Dakle, da li je ovaj zakon u skladu sa francuskim ustavom ili nije, a sa druge strane, što je jedinstveno u istoriji Pete Republike, 61 glas je već skupljen, znači 61 poslanik je već potpisao zahtev takođe u Ustavnom savetu, takođe da razmotri da li je ovaj tekst u skladu sa ustavom, jer podsjećam, on znatno sužava slobode, da je velika ovlaštenja službama obaveštajnim, što znači, kad se kaže velika ovlaštenja, što znači smanjuje mogućnost kontrole. Kada jedna obaveštajna služba u jednoj zemlji postane samostalan akter i nema kontrole nad njom, ona faktički preti da postane jedna država u državi.
I sila sama za sebe. A pre nego što te pitam šta kažu francuski intelektualni krugovi, dakle, našao sam dok sam se pripremao za ovaj razgovor, da je francuski premijer od pre 10 godina, Dominique de Villepin, ukazao ovih dana na opasnost da se izuzetne mere donesu preko kolena. On čak navodi primjer da je patriotski zakon u Americi praktično legalizovao mučenje i nezakoniti pritvor, čime, kako kaže de Villepin, Amerika izgubila moralni kompas.
Da, nije slučajno Dominique Villepin koji je to rekao, to je dakle političar, podsjetim na što slušao se desnog centra. Bio je i ministar spoljnih poslova u vreme kada se glasalo o napadu na Irak i tada je Francuska, koja se ponosi danas time, zauzela poziciju da neće da učestvuje u tom drugom iračkom ratu, jer su svi dokazi ispostavili se kasnije kojima su mahali Amerikanci bili lažni, to su oni sami priznali. Dakle, navodno da je Saddam Hussein posjedao oružje za masovnu upotrebu, to je radi podsjećanja. Sad nije jedino Dominique de Villepin taj koji je kritikovao ovaj budući zakon koji će sutra skoro sigurno biti izglasan, i zaista reč koja predstavlja problem u suštini je prevencija. Zbog čega? Nedavno sam čitala, objavljen je jedan švajcarski istoričar, objavio je tekst kojim su Nemci svojevremeno 30. godina, dakle Hitler je već došao na vlast, argumentovali otvaranje koncentracijnih logora. Što su bili koncentracijni logori? Pa to su bili bespravni zatvori. Znači, ja vas stavim u zatvor jer ja smatram da ste vi potencijalna opasnost za državnu bezbednost, nemate pravo na advokata, nemate pravo na proces, nemate pravo na optužnicu, nemate pravo da znate niti je predviđeno da vi nekad budete oslobođeni. Pazite, to je formula koju je izrodio, stvorio Patriotic Act, u Americi i koja još uvek danas funkcioniše u Guantanamu. Znači, pred tim ne treba zatvarati oči. I zbog toga ta reč prevencija, koja se nalazi i u ovom projektu zakona, u ovom nacrtu, hoću kažem, teksta zakona koji sutra treba da bude usvojen, ona bode oči i ona plaši ljude. Jer kad vi preventivno nekoga hapsite, šta to znači? Vi nemate dokaze, ali vi smatrate da je on možda kriv. Mi znamo kako se to završilo, i to je Vilpen je na to podsjetio, kako se to završilo u Americi. Dakle, taj zakon je postao svojevrsni, zapravo doveo do stvaranja jednog nekontrolisanog bespravnog sistema, to je ono čega se boje Francuzi, neke vrste paralelne države u državi, čija suština zapravo bila razvoj bezbednosnog biznisa. Uspostavljen je sistem bespravnih izručenja na celoj planeti, koji je funkcionisao na planetarnom nivou, dakle sa tajnim zatvorima, letovima CIA i protivustavnim metodama mučenja. To je bilo ipak protivustavno, uprkos tekstu Patriot Acta koji je to nešto neprecizno dozvolio. I pri tome, dakle, nije bilo hapšenja, već kidnapovanja gangsterskih u Milanu, u Afganistanu, i prevoženi su svi ti zatvorenici privatnim avionskim kompanijama, koji su, dakle, imali interesa da neko nekoga uhvati da bi oni imali koga da prevoze.
Dakle, u suštini za svega stoji novac.
Naravno, država je tu bila veliki poslodavac. I na kraju kad se to sve otkrilo, i znate, to se otkrilo 2005. godine, Washington Post, New York Times su pisali, onda je Savjet Evrope napravio veliki izveštaj, čiji izvestilac bio Dick Marty, koji će kasnije izveštavati onoj trgovini organima, navodima o trgovini organima Kosovu. I do posljednjeg trenutka niko ništa nije htio da prizna, da bi danas svi znali da Poljska imala, služila je Americi i imala je tajne zatvore sa najbesprizornijim metodama mučenja, isto tako i Rumunija. Danas su oni to priznali, nikom ništa. Ali to su činjenice, bar to može da se kaže. I svi to znaju i zato danas u Francuskoj zaista postoji jedan opravdan akt, jer slobodu je lakše izgubiti nego je steći.
Nataša, samo vrlo, vrlo kratko, ako može u jednoj rečenici, u kojoj meri Francuska danas, dakle, posle onoga što se dogodilo u januaru u redakciji Charlie Hebdo, kada su teroristi upali i ubili 12 ljudi, podsjeća na Ameriku odmah posle 11. septembra 2001. ili ne podsjeća?
Znate šta, može da se kaže da podsjeća, ali zaista vrlo uslovno. Jer Francuzi i Amerikanci veoma su različiti. To su veoma dve različite zemlje. Kultura jako mnogo znači, ne kultura u smislu da li sad vi idete svake nedelje u operu, nego jedna kultura u najširem smislu reči. Koreni su tu različiti. Tako da možemo da kažemo da može da se napravi neka daleka paralela. Ja sam je svela malo pre na tu reč prevencija. To je jedna opasna reč. Opasna zato što ona daje velike mogućnosti. Može da se napravi također paralela koja bi se svela na reč strah, jer naročito u velikim gradovima, naročito u Parizu, nije prijatno, naročito kad ste na aerodromu, velikom aerodromu gde vidite gomilu oružja, gomilu naoruženih ljudi, i pritom vrlo dobro znate da ako neko hoće nešto da uradi, on će ipak to moći. Skoro izvesno da uradi.
Ostaje nam da vidimo sutra kako će proteći rasprava i glasanje u francuskom parlamentu. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Francuske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta, u studiju je moj kolega Branko Đurić iz romske redakcije. Dobar dan, Branko.
Dobar dan.
Šta si primetio u današnjim novima? Nema nešto mnogo značajnih događaja u svetu.
Ništa posebno, da kažem, kao da...
Bio je praznik, tri dana, ljudi su praznovali, otišli malo...
Još smo uljuljkani prvomajskim urankom.
Još uvek je
svarili sve ove roštiljade.
Tako da je velika muka za novine da objave nešto što je aktualno, što je značajno, što će da privuče kupca da na kiosku kupi baš tu novinu. Šta si ti odbio?
Tačno, ali ne jugonostalgičare. Oni koji jesu ljudi tog tipa, svakako će pokupovati današnje novine. Evo, sve novine govore, jel tako, danas je 4. maj, dan kada je prestalo da kuca srce najvećeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. i sećamo se mi možda malo stariji tog vremena, ali dobra prilika da se prave ona poređenja klasično nekada i sada. Kada je to bilo bolje? Pa evo, na tom talasu Politika objavljuje komentar Nebojše Popova, našeg čuvenog poznatog sociologa, koji pravi jednu analizu toga zašto nam posle toliko vremena takozvanog kapitalizma u našoj zemlji nije baš puno bolje, pa se ovde kaže da procena govore da u ovom trenutku naš bruto društveni proizvod tek nešto više od polovine pre raspada Jugoslavije. Znači, ko želi da čita o tome može u Politici. Dalje isto Politika govori o tome da mladi u Srbiji nisu ekstremni, to govore istraživanja Filozofskog fakulteta i agencije Faktor.
Da, ranije je bilo govora da su mladi uglavnom desničari ili da preovlađuje ta desna opcija, kako vidimo ovde nije to.
Pa više. Da, znamo one napise Vučićev sin u razredu, ekstremizam, tako dalje. Evo, istraživanja kažu da nije baš tako crno, ajde da im verujemo. Ono što je iz mog nekog domena, Petrušićka poverenica, jel tako, odlazi sa funkcije, bar tako ona kaže, neće dalje se baviti ovom poslom i ponavlja po ko zna koji put da su Romi i Bošnjaci se najviše žale na diskriminaciju. Dobro, to je Politika. Hoćemo dalje?
Ajmo.
Ajde, prevrnemo druge novine. Evo, sledeće što mi dolazi ispod Politike jeste list Danas. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, iznenađena informacijom da je 20.000 ljudi zaposleno u javnom sektoru, uprkos zabrani zapošljavanja, i tako dalje, i tako dalje. Ovo što je u vezi sa ovim što si ti izabrao u prvom delu novinarenja, to su slobode građanske, kaže nam list Danas, Srbija treća u Evropi po kršenju medijskih sloboda, juče smo imali dan, jel tako, svetski dan medijskih sloboda, pa kaže da je prva Turska, druga Mađarska, četvrta Italija po indeksu cenzure, a Freedom House kaže da je Srbija jedna od zemalja koja je imala najveći pad u 2014. godini u odnosu na 2013. I ponovno razlog da se zapitamo šta se to događa sa slobodama građanskim i medijskim u zemlji. Ajde, novosti, recimo Večernje, Beč klicao ruskim vukovima, bajkerima.
Malo neobično.
Neobično zaista, ko je to, da li znamo da Beč ima mnogo auslendera, kako oni kažu, jel tako, pa možda
najmanje Austrijanaca izgledaju.
Najmanje Austrijanaca, pa su oni to pozdravili, ruske bajkere. Dobro, ajde da pomenemo i to, sad je blizu smo letnje sezone turističke, čarter rat Srbije i Turska, Turci nikako da pristanu na to da srpska kompanija, jer tako je, Srbija ima onoliki broj letova, čarter letova koliko smatraju da treba, je li tako? Stalno tu postoje nekakvi animoziteti. Dobro, nadamo se da će se to rešiti. I da završimo, recimo, sa Blicom, gde je jedan zanimljiv napad, crkva godišnje zaradi 140 miliona evra odmah iza NIS-a i EPS-a.
Živom interesu kako su došli do tog podatka, pošto crkva ne izdaje fiskalne račune.
Eto, pa procuri nešto, nije to toliko zatvorena knjiga koliko...
Pa lepo bio je ovo Branko Đurić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.